предлагат до 5000 лева глоба заради пътища, осеяни с дупки. Депутати подготвят ограничения за млади шофьори – 0,2 промила алкохол в кръвта и 1/3 по-малко контролни точки. Вицепрезидентът Марин се обяви срещу амнистията на 2000 затворници. На 10-та годишнина от създаването на здравната каса експерти отчетоха успехи.
5 години бях работил в Замбия, аз съм психиатър. Радвам се, че след 10 години почваме да заприличаме на Замбия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Младите водачи да могат да шофират с най-много 0,2 промила алкохол в кръвта. Това е една от промените в закона за движение по пътищата, около която се обединиха депутати и експерти. В момента ограничението за всички шофьори е 0,5 промила. Подробностите от Марта Младенова.
Младите шофьори ще получават само 2/3 контролни точки. Ако ги изгубят през първата година, ще трябва отново да преминат през обучение. Председателят на комисията по транспорт в парламента Йордан Мирчев дори предложи младите шофьори да получават временна правоспособност за година или две и ако не направят сериозни нарушения на правилника за движение по пътищата, да получат постоянна книжка. Останалите участници в инициираната около него дискусия обаче не одобриха идеята. Според тях основната работа с младите шофьори трябва да е когато са във възрастта между 17 и 18 години. Йонко Иванов от Съюза за автомото подготовка, например, поиска тези младежи да могат да управляват автомобил с придружител, за да придобият нужния опит. След навършването на пълнолетие обаче те носят наказателна отговорност, за това не може да бъде ангажиран друг човек, допълни Иванов. Експертите се обединиха и около идеята младите шофьори да поставят стикери на предното и задното стъкло на колата си. Целта е другите водачи на пътя да знаят, че шофьорът е неопитен и да бъдат по-внимателни. Друга промяна, която вероятно ще залегне в закона, е засилването на отговорността на водача за това всички пътници да имат предпазни колани.
С глоба от 1000 до 5000 лева да се наказват фирмите, които поддържат пътищата в страната, заради това, че поради неизвършени ремонтни дейности са създали предпоставки за катастрофи. Това предвиждат промени в закона за движението по пътищата, внесени от Ваня Цветкова от БНД и независимия депутат Светослав Спасов. Те предлагат пътищата да се застраховат, а Министерството на регионалното развитие и МВР да създадат специализиран орган за контрол. Спасов настоява и за въвеждането на изискване за целогодишно движение на автомобилите с включени фарове. Чуйте неговите аргументи.
Задължават пътноподдържащите фирми да носят отговорност за лошите пътища в България. Свидетели сме на страшно много катастрофи, инциденти. Виждаме, че цялата страна се е превърнала в една лунна пътека и постоянно сме свидетели на увеличаващи се дупки и кратери. За първи път и в закон за движение по пътищата въвеждаме и термините какво е това опасна дупка и кратер, каква е големината и сме ползвали европейските стандарти. Най-важното, което ние предлагаме, това е случай на дупки и кратери, да не се допуска такива в пътната настилка с големина по-голяма от два пъти размера на най-едрата фракция в асфалтовата смеса, най-горния слой на пътя. Примерно за магистрала най-голямото камъче, което е в горния пласт на пътя, е 1 см. Тоест опасната дупка в случая е 2 см, два пъти по-голяма от това камъче. Най-голямото камъче е в четвъртокласния път, който е най-нисък клас път. Там е 3 см. Тоест там дупката, която е опасна, е 6 см. При такива случаи вече да се има предвид, че тези дупки и кратери са опасни.
Народният представител Светослав Спасов, информация на Теодора Симова.
Между 2006 и 2008 година броят на хоспитализациите в болница се увеличил с 36% в сравнение с предишните години. Това сочат данните от статистиката на Националната здравноосигурителна каса. По думите на нейния директор Румяна Тодорова, този ръст не се дължи на факта, че българите боледуват повече, а на това, че хронично болните се налага да влизат в болница средно 3 пъти годишно. Още от Лилия Ангелова.
Парадоксът в България е, че до най-скъпото лечение се влиза безпрепятствено, докато до евтиното трябва да се премине през личния лекар, коментира доктор Румяна Тодорова.
Цялата друга система извън болничната е регулирана. Единствената сфера, която не е регулирана, е болничната. Това е големия парадокс в България.
Нали разбирате, че това означава, че сме по-болни и по-често посещаваме?
Това не означава. Значи тук го гледаме като оборот. Само че ако погледнем егенетата, те са едни и същи хора и това са хронични. болниците. България няма нужда от болници за активно лечение, България има нужда от болници за хронично лечение.
По повод 10-та годишнина на Националната здравноосигурителна каса, която се навършва днес, директора на регионалната каса в Русе, доктор Олин Геров, си спомни за миналото.
5 години бях работил в Замбия, аз съм психиатър. И знаете ли, това е действието се развива 92-та и 3-та, имаше утвърдена здравноосигурителна система в Замбия. Радвам се, че след 10 години почваме да заприличаме на Замбия.
Средствата вложени в 7-етажния хотел на Ванко 1, който се води на името на баща му Петър Главчев, може да се окаже, че са едва около 8 000 лева. Това стана ясно на днешното заседание по делото за отнемане имуществото на Главчев старши, след като Пловдивският окръжен съд изиска от вещите лица по тройната съдебно-счетоводна експертиза, назначен от комисията Кушлев, да впишат всички приходи и разходи на фамилията за периода 1981-2006 година в деноминирани лева. С подробностите Николай Райшинов.
Корекцията ще бъде направена по искане на защитата, според която законът за деноминацията, влязъл в сила през 99-та, не посочва начална дата за новите стойности на лева. Това значително ще намали цифрите, както за разходите, така и за приходите на семейство Главчеви, коментира адвокатът Кирил Стоянов.
Законът за деноминация не казва от кога се деноминира. Казва деноминирам лева. Само може би се получат малко смешни неща, но това е въпрос на законодателство. Не може да се търси в новия лева, да речеме, една главни, а в същото време да се приема, че разходите не са в нови лева, в стари лева. Изведнъж се получава разходи като перо много голямо, а приходите много малки.
От общата сума, посочена за разходи на семейството, да бъдат извадени 173 000 лева, които според вещите лица са били за издръжка на Ванко 1 в периода 94-2006 година. И това искане на защитата удовлетвори съдът с мотив, че тогава синът на Петър Главчев вече е навършил пълнолетие и е представлявал отделно домакинство. Искът на комисията Кушлев е за конфискация в полза на държавата на 7-етажния хотел на фамилията. Според инспекторите от комисията, хотелът, чието разрешително всъщност е за бизнес-града, е строен с пари, придобити от престъпна дейност. Николай Райшинов, Дарик Радио Пловдив.
8 години затвор е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по скандала за рекета в община Пловдив. По случая в ареста за 72 часа от вчера са шефката на отделите ГРАО и КАО в общината Василка Костова, личният шофьор на кмета на Пловдив Славчо Атанасов, Саркис Московиян Серж и управителя на консорциум екологичен завод Трифон Мишовски. Тримата бяха задържани след жалба на пловдивчанин, че е изнудван от тях да плати за услуга по бързото придвижване на преписка за замяна на съсобственост между него и общината в два съседни имота.
73-годишен мъж беше убит и запален в къщата си във Владая през изминалата нощ. Нападателите са били трима. Те дори стреляли по съседи на мъжа, които излезли да проверят какво се случва. Оказа се, че убитият Борис Василев е богат собственик на апетитен имот в центъра на столицата, от което последваха версии, че причините, довели за тежкия инцидент, са опит за кражба или за натиск върху жертвата. Репортаж на Николай Христов.
Малко преди полунощ тримата мъже нахлуват в къщата на 73-годишния Борис Василев, за да не вдигат шум, преди това отравят кучетата в околните две къщи. Влизат в дома на стареца, убиват го и запалват къщата, намираща се на улица Алеко Константинов, номер 18 във Владая. Излезлите съседи виждат тримата мъже и се опитват да ги спрат, но нападателите откриват стрелба по тях. Това разказаха част от съседите на убития мъж.
Бай Боре, нека живее горе не в сивата къща, отгоре зад сивата къща. А колкото после сина ми каза, като ходи горе да види каква е работа, дали не е пожар, каза, че е стреляно постоянно човек, който, момче, което живее в сивата къща, и тук полицията търсеше гилзи. Разбрах, че е така копае с това, търсеше гилзи. И после той, като си дойде отгоре, вика, знаеш ли, бай Боре са го обрали и са го убили. И аз така се стреснах. Бай Боре, вика, са го убили и са го обрали и са му запалили къщата.
Убитият Борис Василев е известен като изключително богат човек, разказаха запознати пред Дарик. Той е собственик на един от големите магазини на столичната улица Граф Игнатиев. Старият мъж е прибирал месечен найем в размер на няколко хиляди лева. Вероятно и нападателите се предполагали, че част от парите са в къщата на мъжа и затова са нахлули. През цялата изминала нощ полицията в столицата преследва тримата нападатели. По непотвърдена информация, маскираните мъже, които са се движили с лека кола Volkswagen Golf, са открили стрелба и по полицейски патрул, който се е опитал да ги спре. Днес сутринта беше извършен и повторен оглед на мястото на убийството.
Дни преди планирания за неделя пореден протест на полицаи, стана ясно, че заплатите в МВР се увеличават с 5%. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков е подписал заповед, с която се увеличават заплатите на всички служители в системата с 5%, считано от 1 януари 2009 година. С това увеличение основната заплата на новопостъпил полицай без добавките става 602 лева. За новопостъпил държавен служител с висше образование разузнавач 806 лева. За лица, работещи по трудово правоотношение, началната основна заплата на тези със средно образование става 472 лева, а за висшистите 671 лева.
Не подкрепям амнистията като акт, който трябва да решава проблемите с хората, изтърпяващи наказание. Така вице-президентът Ангел Марин коментира пред Дарик законопроекта за освобождаване на близо 2000 български затворници. Александра Гинева допълва.
Генерал Марин заяви, че би се произнесъл конкретно за даден акт на амнистия само тогава, когато е запознат с крайните цели на неговото изпълнение. Въпреки това, той обясни.
Амнистията лишава държавните органи да оценяват индивидуално поведението и съдбата на отделния лишен от свобода. А го прави групово. А груповите неща водят до безотговорност. И наред с хората, които, наверно, заслужават внимание чрез намаляване на наказанието или освобождаване от местата за лишаване от свобода, покрай тях ще се проврат и такива, които не заслужават.
Александра Гинева, Дарик Радио, Стара Загора.
Темата с проблемите с боклука на София продължава да е актуална. Столичната община сформира оперативен щаб за решаване на проблема с боклука, съобщиха общински съветници от политическата група на ГЕРБ. Щабът ще контролира всекидневните действия по почистването на 19-те района в София, които се обслужват от концесионера Новера, но вече трети ден работниците на фирмата отказват да вдигат кофите. До прекратяването на договора с Новера, софийските райони ще бъдат почиствани от 8 фирми, с които няма да се сключват договори, обявиха от ГЕРБ. По-рано днес кмета Бойко Борисов се извини на софиянци за препълнените кофи и изрази надежда, че до вечера ще започне тяхното вдигане. Елена Бейкова с още информация.
Общинската администрация работи по юридически анализ на концесионния договор за чистотата, за да се стигне до неговото прекратяване, без това да навреди на общината, обясни кметът Бойко Борисов.
Колкото и да звучи цинично, в момента неявяването на работа на концесионера и създаването на тази ситуация в София ни помага за взимането на това решение. Аз разбирам да не сме им платили и те да не са излезли на работа, ние сме им платили всичко. Те не излизат да работят, за да искат да стачкуват.
Съветниците от ГЕРБ обясниха ситуацията с пряното почистване, като предварително подреден сценарий, в замяна на който концесионерът е получил много високо заплащане. Изгода от кризата с боклука има и за БСП, твърди съветникът Робърт Янакиев.
Уверявам ви, че опита да се създаде усещането за криза е за да бъде официално обявена и тогава техните министерства да взимат отношения. Например, кой ще чисти боклук. Премислили сме всички най-тежките варианти. Ако щат да си дигнат кофите, да ги запалат и да донесат боклук от провинцията, няма никакъв шанс един буклук да ни се изпречи на пътя.
Временна парламентарна комисия ще обсъжда промените в изборното законодателство. Това стана ясно на среща по инициатива на БСП с представители на всички групи в Народното събрание. Основен приоритет в работата ще бъде борбата с купуването на гласове. Комисията ще се състои от 15 народни представители. Петима от БСП, по двама от НДСВ и ДПС и по един от опозиционните сили и независимите избранници. Председателят на парламентарната група на левицата Ангел Найденов, който вероятно ще оглави временната комисия, изрази надежда до края на седмицата тя да бъде създадена. Информацията е на Теодора Симова.
Под надслов «Работилница в бъдещето» ще премине срещата на представители на партиите членки на Европейската народна партия, която ще се проведе от 14 до 17 март в прословутата италианска вила Лаколина в Каденабия. Над 30 души от България ще участват в нея, сред тях лидерите на СДС, ДСБ, ГЕРБ, Обединени земеделци, Демократическата партия. Ще има представители на ССД и БНД, ще присъстват родни политически и икономически анализатори. Темата на форума, организиран от фондация Конрад Аденауер, е «Концепции за бъдещето на България в Европейския съюз». Очаква се извън официалната част родните десни да обсъдят възможните предизборни и следизборни коалиции. Очаква се утре или най-късно в петък официално да бъде подписано споразумението между СДС и ДСБ за предизборна коалиция.
Бизнес. Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова.
3,5% е растежа на брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2008 година, в сравнение с същия период на 2007 година, сочат предварителни данни на националната статистика. Икономическият растеж на страната за миналата година е 6%. Информацията обобщава Марта Младенова.
Произведеният брутен вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2008 година възлиза на 18 милиарда и 600 милиона лева по текущи цени. Създаденото от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 15 милиарда лева. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност спрямо четвъртото тримесечие на 2007 година и достига до 28,9% през четвъртото тримесечие на 2008. За индивидуалното потребление на населението си разходва 75,8% от произведения брутен вътрешен продукт. Реалното увеличение на този показател е 1,8% спрямо съответното 3 месече на 2007. Брутният вътрешен продукт за цялата минала година е 66,7 милиарда лева. На човек се падат по 8711 лева и 50 стотинки.
С 2,1 на 100 е нараснал броят на заетите лица в икономиката за четвъртото 3 месече на 2008 година, сочат още предварителните данни на националната статистика. У нас броят на заетите е 3,7 милиона души. На този етап не се обсъжда финансирането на спрените отсечки от автомагистрала Тракия да премине по линия на оперативна програма Транспорт за сметка на двата лота от автобана Струма. Това съобщи министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Замяната според него е възможна само при представяне на сериозни основания от страна на Национална агенция пътна инфраструктура. Гергана Тодорова с още информация.
Министър Петър Мутафчиев отрече да е обсъждал с изпълнителния директор на пътната агенция Янко Янков парите за строежа на отсечките Стара Загора, Нова Загора и Нова Загора Ямбол от автомагистрала Тракия да дойдат от оперативна програма Транспорт.
Това, което ние настояваме, е НАПИ да изпълни индикативната програма, която е одобрена от управляващия орган и съответно да ни представи проектите, които те са ангажирали да ни представят до юни месец. Ако има достатъчно мотивация за промяна, възможна е такава промяна, но на този етап не се обсъжда.
Транспортният министър увери, че не е предлагал в Брюксел парите, които идват от еврофондовете по линия на оперативната програма, да се ползват за строежа на Тракия.
Ма нека да не я правим толкова историческа автомагистрала Тракия.
Какви според вас трябва да са основанията, за да преминат отсечките към оперативната програма?
Ще се срещне трудност и тя обективна трудност по строителството на другите проекти, тогава ние можем да предложим съответно включването на автомагистрала Тракия.
Европейските субсидии на глава животно за 2009 година ще започнат да се изплащат след 1 декември тази година. Това каза министърът на земеделието Валери Цветанов пред протестиращите пред Аграрното министерство близо 100 фермери. Междувременно на протеста стана ясно, че председателят на Националната асоциация на млекопроизводителите Андриан Цакунски подава оставка. Информацията допълва Яна Николова.
Протестиращите фермери изразиха недоволството си от късната дата, но министър Цветанов ги увери, че ще се правят опити средствата да бъдат преведени по-рано, така както се случи в края на 2008 година.
Това е истината. Сега каквото и да викате, както и да го казвате, това е положението.
Колкото до субсидиите за миналата година, министърът заяви, че вече са изплатени около 80% от средствата или над 400 милиона лева.
Само за два месеца и нещо тази сума е изплатена.
На среща с премиера Станишев по-рано днес, министър Цветанов и браншовици от земеделския сектор обсъдиха темите за понижаване на ДДС на хранителните продукти, старта на идентификационната система, плащането на субсидии за пасищата, качеството на храните и етикетите върху продуктите. На срещата единствен представител на животновъдите бе Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите в България.
Вижте, срещата протече много добре за отрасъла. Премиерът беше благополучен да постави на тези задачи за спешно решаване на проблемите в животновъдството.
Междувременно председателят на Националната асоциация на млекопроизводителите Андриан Цакунски подаде оставка.
Опитаха се управляващите да извадат някакви компромати, не успяха и затова започнаха да работят вътрешно, да разведат организацията отвътре.
Цакунски ще остане на поста си до 14 април, когато на общо събрание на асоциацията ще се избере нов председател.
Външно-търговското салдо на България с Европейския съюз през 2008 година е отрицателно, като вноса превишава износа с повече от 10 милиарда лева, сочат предварителни данни за външно-търговските операции с партньори от Европейския съюз за миналата година, съобщи националната статистика. Повече от 60 на 100 от стоките, които е изнесла България, са насочени за общността или това са сделки за почти 18 милиарда лева, а внесените стоки са 57 на 100 от стойността на общия внос или 28 милиарда лева. В сравнение с 2007 година износът на Европейския съюз се увеличил с 11,8 на 100, вноса с 12,1 на 100. Изменения в организацията на неофициален пазар ще презентира утре ръководството на Българска фондова борса по време на семинар с Комисията за финансов надзор, Асоциацията на банките и други заинтересовани организации. Днес на фондовия пазар се листна още една компания, а сесията приключи с ръст за 4-те индекса. Гергана Михайлова от Дарик Финансово общава информацията.
Внушителните ръстове на световните пазари не увлякоха автоматично и българските индекси. Те отразиха пореден ден на умерен оптимизъм у инвеститорите, чиято търговска активност се измери в скромен оборот под 600 000 лева. Силна търговия имаше с акции на Първа инвестиционна банка, която се открои като най-ликвидна в днешната сесия. През целия ден по позицията на Индустриален холдинг България се наблюдаваха разпродажби, които притискаха цената надолу. С повече от 10% поскъпнаха акциите на строителя на метрото Trace Group Hold. Търговия с книжа на новото дружество, което се листна на пазара днес, Advertising Prodigy, нямаше, а два дни преди края на седмицата от БФБ напомниха, че макар да е официален работен ден, в събота борсова сесия няма да има.
До 10 юни държавата ще продаде преференциалната си акция в БТК на мажоритарния собственик на дружеството за страхователния гигант AIG. Това съобщи в Хасково транспортния министър Петър Мутафчиев. Срокът е предвиден приватизационния договор от 2004 година между БТК и Viva Ventures, дъщерна компания на американския фонд Advent. Мутафчиев съобщи още, че транспортното министерство настоява сделката за продажба на националното управление радиотелевизионни системи да бъде разгледан от надзорния съвет на БТК. Продължаваме с валутна информация. На валутните пазари доларът отстъпи позиции към еврото заради спекулациите, че най-лошото при банковата криза в Съединените щати може и да е отминало. Това пък се отрази на търсенето на зелените пари като валутата убежище. Тази вечер основната двойка долар-евро се търгува около ниво 1.2765 долара за 1 евро. На стоковите пазари цената на петрола днес се понижи под 44 долара за барел. След влизането на американските пазари в Нью-Йорк лекия петрол се котира за 44.60 долара, а в Европа нефта сорта Brent се търгува за 43.75 долара за барел. Борсите очакват публикуването на данните за запасите от петрол и горива в Съединените щати. Прогнозите са за ръст от запаси с нефт от 250 000 барела. Чухте бизнес новините в 18. Още актуална информация може да откриете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. Приятна вечер ви пожелава Стефан Кунчев.
Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и от мен.